Du lytter til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Coronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i Morgenmenneske er at gøre både dig, gode lytter, og os selv klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgengymnastik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min, vilje til at gå på opdagelse i mennesket, i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskab af en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så i øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om naboskab, ven eller fjende, fordi vi over det sidste år har haft rigelig lejlighed til at opleve vores naboer meget mere end sædvanligt. Om det er i parcelhuskvarteret eller i lejligheden, vælger vi sjældent selv vores naboer, selvom vi deler opgang, vej, fællesareal, vaskerum eller parkering med dem. Nedlukning og hjemmearbejde har velsignet eller forbandet os med vores naboer. Alt efter om vi ser dem som venskabelige, fjendtlige eller neutrale væsener, der blot er et fysisk faktum i vores nærhed. Hvordan forholder vi os til vores naboer? Skal vi være venner med dem eller se dem som nogen, der er på tålt ophold? Hvordan undgår vi konflikter og krig med vores naboer? Kan man forhandle og forvandle et godt naboskab til et dårligt, og kan man lave dårligt om til et godt, og hvis man kunne, hvad gør man så? Og har coronakrisen øget nabostridigheder, eller har det øget, at man er mere nærværende og får større lokal fællesskab? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets indsigtsfulde, interessante og intelligente gæster, nemlig Mie Markussen, kan mærke jur master i konfliktmægling fra Københavns Universitet, forfatter, tv-ekspert på programmet I krig med naboerne, ejer af virksomheden Markussen & Company, ekstern lektor, konfliktmægling og forhandling ved både Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Velkommen til, Mie.
Tak skal du have.
Og på en linje har vi Anja Jørgensen, professor i bysociologi, kantcent SOC, Ph.D. og leder af forskningsgruppen SOC MAP fra Aalborg Universitet. Velkommen til, Anja.
Tak for det.
Men lad os nu lige definere termerne. Hvad er en nabo? Så jeg har simpelthen slået op i ordbogen. En nabo i ordbogen bliver betegnet som følgende. Person, der bor lige ved siden af eller i nærheden af en, for eksempel i samme opgang eller på samme vej. Eller en person eller ting eller områder, som befinder sig i nærheden af en given person, ting eller lokalitet. Så det er sådan nabo. Noget, der er i nærheden af der, hvor vi bor eller hvor vi er. Og en ven. Fordi det er jo det, der er, at naboen, ven eller fjende. Ja, det er en person, som man kender godt og har et gensidigt, tillidsfuldt og fortroligt forhold til, men som man ikke så ofte det kan stå i familiemæssigt eller seksuelt forhold til. Det er den beskrivelse, der er i ordbogen omkring venskab. Så det er meget godt. Og fjende, ja, en person, som aktivt søger at modarbejde, skade eller tilintetgøre en anden part. Også defineret som en uven eller en person, der søger at modarbejde en bestemt opfattelse. Det er bare som, vi har styr på, hvad termerne er. Og Mie, jeg har et citat til dig. Hvad tænker du om det her citat af Benjamin Franklin? Elsk din nabo, men lad hækken stå.
Ja, umiddelbart så kommer jeg jo til at smile lidt af det, og så kommer jeg til at tænke på, at hvedebrødsdagene i forhold til et naboskab kan jo også lige pludselig være overstået, og så tager det rigtig lang tid for den hæk at gro op igen. Der, hvor vi bor, der, det er jo vores privatliv, det er vores privatfære, det, vi har vores eget domæne der. Og jeg tror, der kan være en idé i at kunne lukke sin egen dør og have hækken, og så drikke kaffe, når man har lyst til det, men også at kunne trække sig fra det. Og hvis man gerne vil bo i kollektiv, så kan man jo vælge den boform i stedet for.
Og jeg ved, at man ikke også i kollektiv har brug for at kunne lukke døren. Og ja, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig boet i kollektiv. Det er ikke noget, der tiltaler mig. Er det noget, du ved noget om?
Min veninde, da jeg var barn, boede i kollektiv. Jeg synes, det så så fantastisk ud, det hele. Og de havde super mange konflikter. Og det tror jeg, de har i rigtig mange kollektiver. Jeg tror, alle steder har vi altså det der behov for at lukke døren og få opfyldt de der helt normale menneskelige behov. De er der. Og der skal man, der er nok en god idé, i hvert fald som lever nu, at kunne lukke sin egen dør.
Mm. Anja, har du noget på det? Har du nogle tanker, som det her citat igangsatte hos dig?
Jamen altså, det er jo sådan lidt i samme boldgade, kan man sige. Altså, at det er jo en relation, som er vigtig, men også vigtig at have på afstand. Så altså, det er jo en utrolig dobbelt, eller man kan også sige lidt delikat relation. Den er jo tæt på, fordi den fysisk set er tæt på. Og netop derfor har man måske også den der dobbelthed med, at man også har brug for at holde afstanden. Det er en meget anderledes relation end et tæt venskab, eller ja, en seksuel relation, som du så nævnte. Det kunne det så ikke være, eller andre sådan tætte forbindelser. Men der er bare det, at den er fysisk set, at den jo tættere på end mange andre, som man står i et menneskeligt tæt eller socialt tæt forhold til. Så på den måde er den speciel og måske lidt delikat, og derfor vi også kan blive ved med at tale om den og prøve at forstå den.
Ja, der er jo også det med naboskab, at man jo typisk er mere, eller i hvert fald tættere fysisk på sine naboer, end man er på dem, man har et seksuelt forhold til, eller dem, man er i familie med. Nå, men det er man jo. Altså, der er jo mange gange, at man er jo tættere fysisk og ser naboen mere, end man ser sin mor og far, eller sin søskende, eller noget andet af familien Anja. Er det, du mener med den dedikate del af det?
Ja, altså, at der er den der, altså det at håndtere, altså man har jo inden for bysociologien, hvor jeg jo kommer fra, altså, der har man jo altid vidst, man har jo altid iagttaget, at det her med, at jo tættere folk bor, jo mere afstand ligger de til hinanden. Og det var jo en af de helt store problemstillinger, man havde i forbindelse med starten på hele urbaniseringsprocessen, altså tilbage i 1800-tallet, hvor de store urbaniseringsprocesser tog fart. Det var det her med, hvad stiller vi egentlig op, eller hvad sker der med socialt liv i byen? Fordi man kunne jo se, at folk på en måde brugte afstanden som en form for beskyttelsesmønster, for ikke at komme for tæt på, fordi man jo havde den der fysiske tæthed. Så der var udviklet forskellige typer af begreber. Blaserthed, storbyens blaserthed, var et af de begreber, der kom i omløb på det her tidspunkt, fordi man kunne se, at folk, der boede tæt, lagde socialt og menneskeligt mere afstand til hinanden.
Hvad betyder placerethed? Kan du hjælpe mig til det? For det kan jeg simpelthen ikke huske, eller så ved jeg det ikke.
Reserverethed, en form for afstandstagen. Nogle vil også sige næsten grænsende til kynisme over for hinanden, eller så en form for social ligegyldighed, som man jo på det tidspunkt undrede sig meget over, at hvorfor det opstod i storbyen, når nu folk boede så tæt, og på en måde egentlig meget nemt kunne have rigtig meget med hinanden at gøre, så kunne man se, at folk lagde den her afstand, sociale afstand til hinanden. Det er sådan noget med at være lidt ligeglad, udvise en eller anden form for ligegyldighed over for andres adfærd, over for andres lidelser, over for andres trang til at måske, kan vi sige, være lidt mere ekstravagant i storbyen med hensyn til mode og tøj og udtryksformer og sådan noget. Så var en måde at beskytte sig mod alle de her indtryk på, det var, at man ligesom blev kølig, distanceret, og det kaldte man altså blaserethed.
Mega godt forklaret. Tak for det. Anja, jeg har jo også et citat til dig. Og hvad tænker du om det her? Det er Franklin Jones, og han skulle eftergivende have sagt følgende. Intet gør dig mere tolerant over for en nabos støjende fest, end at være med til festen.
Ja, altså, hvad tænker jeg om det? Jeg tænker faktisk, at jeg har lyst til at omskrive det en lille smule, fordi jeg tror godt, jeg forstår, hvad pointen er. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det er en god idé at være med til festen. Men det at være i interaktion med hinanden, eller have noget med hinanden at gøre, det tror jeg er rigtig vigtigt. Og det tror jeg, fordi der simpelthen også igen er en eller anden form for, tror jeg, meget social, næsten sådan helt fundamental mekanisme socialt med, at jo mere mennesker ser hinanden, jo mindre er man tilbøjelig til at leve på fordomme og på fordomme og typificere folk. Altså jo mere man ser til hinanden, jo mere man taler sammen, jo mere får man jo også et indblik i om, hvordan lever de, hvad gør de, hvad kan de godt lide, og hvad er baggrunden for, at de holder tingene på den måde, de gør, eller opfører sig på den måde, de gør. Det er jo altså det, man får, hvis man er med til festen, kan man sige. Jeg er så ikke helt sikker på, at det vil være sådan en vildt god idé at nødvendigvis være med til festen, fordi det kan måske netop blive for tæt. Men det, at man ser hinanden og har noget med hinanden at gøre, taler lidt sammen på en eller anden måde, altså netop ikke benytter sig af den der afstandstagen, men altså bryder den tendens, vi har til at lægge afstand til hinanden, når vi er i fysisk nærhed til hinanden, at vi bryder den, det gør, at vi simpelthen også bliver mindre fordomsfulde over for hinanden.
Ja, og det er jo interessant, fordi at det er jo en pointe, der er dobbeltsidet, fordi at netop det, at jeg bliver eksponeret for min nabo, kan fremme mit ønske om at forstå den bedre, men det kan i særdeleshed også demonisere og gøre noget. Det ved du noget om, Mie, ja, det her med, når man er tæt på naboen, men ikke at eksponeringen til naboen gør det modsatte en fælles forståelse.
Det her med, om man kender sin nabo eller ej, gør for mig at se en kæmpestor forskel. Altså, hvis man går ned og banker på hos sin underbo og siger, har du noget salt eller et æg, så lærer man langsomt naboen at kende, man får noget tillid. Og det er meget nemmere at gå ned, når musikken er for høj at banke på, hvis man har talt med sin nabo inden. Hvorimod, hvis man aldrig har set sin nabo eller ikke taber med sin nabo, så bliver Rammstein sent om aftenen for fuld skrue en lille smule irriterende. Og så tænker man sikkert et monster, der sidder dernede, og man har måske en lyst til at høre noget andet musik. Og så der monster hører endda også dårlig musik, synes man måske. Ikke? Og der, hvis det er meget nemmere at lave monstre ud af mennesker, man ikke har en relation til, man ikke kender. Så mit evige råd i forhold til nabostridet er jo også, start med at lære din nabo at kende. Start med lige at få opbygget den der relation. Bare bank på, spørg efter salt eller et æg, eller sig hej. Sig hej til din nabo. Man behøver ikke sidde på skødet af hinanden, og man behøver ikke at drikke kaffe hver dag. Men den der sådan relation, hvor man lige har en fornemmelse af hinanden, så laver man ikke monstre ud af hinanden.
Så det, du siger, er det grundlæggende, at hvis jeg flytter ind i et nyt sted, så er det en god idé lige at gå rundt og spørge, om de har en kop sukker, også selvom jeg ikke har brug for en kop sukker?
Absolut. Altså, bare, det er fuldstændig ligegyldigt, om du har brug for det der sukker eller ej. Det handler om at banke på døren og sige goddag. Og hvis man så spørger om hjælp, så bliver folk endnu mere venlige stemt over for
en. Ja, det er jo Franklin-finden, det der med, hvis du det er sådan en meget, meget gammel erkendelse, at ja. Hvis en spørger sin fjende, om fjenden vil hjælpe, og ja. Man kan låne noget af fjenden, så får fjenden, hvis fjenden så siger ja tak, ja. Jamen, så begynder man langsomt at forvente fjendskabet til venskab, fordi jeg hjælper jo Tony, eller Mie, ergo, hvor jeg jo så nok ikke så sur på dem, som jeg troede, jeg var.
Det der med at spørge om hjælp, altså du giver lige din nabo en lille lykkepille. Ikke? Vi elsker at hjælpe hinanden. Ja, vi bliver så lykkelige af det, ikke? Ja.
Anja, har du noget til det? Værsgo.
Jamen, det tror jeg, det er helt rigtigt. Altså, og jeg tror sådan set egentlig også, man kan sige, trække den lidt længere og sige, at det er der jo nok en del af os, der er blevet lidt for dårligt til. Altså, den der lidt uformelle snak, som jeg i hvert fald har oplevet, at flere ældre mennesker, når jeg har lavet forskellige typer undersøgelser i forskellige boligområder, hvor man så også har stødt på en population af ældre, så er der mange af dem, der egentlig har det helt ubesværet og meget nemt med lige at tale om et eller andet lidt neutralt, hvor yngre mennesker måske nogle gange tænker sådan, hvorfor dog lige tale med folk om vejret, eller et eller andet lidt ufarligt emne. Det synes man på en måde er sådan lidt fjollet, lidt latterligt. Men i virkeligheden, så kommer der tit og ofte det ud af det, at det er en form for lille bitte tillidserklæring, at man lige kan udveksle de der helt basale ting, og man får lige mærket hinanden lidt efter, og får set hinanden i øjnene, og får sådan registreret, hvem er det egentlig, der er i, hvordan er vi, kan vi sige, hinandens nærhed. Og det får i langt de fleste tilfælde, selvfølgelig er der, og det kan Mia sige meget mere om, selvfølgelig er der steder og tidspunkter, hvor sådan noget kan gå helt galt, men i langt de fleste tilfælde, der vil det skabe et lille bitte fundament af tillid, som man så kan bygge videre på, og som jo så selvfølgelig kan aktiveres i nogle situationer, hvor det måske er grund til eller anledning til at tale sammen om noget, der er meget mere vigtigt end lige, hvad værd er det i dag, eller hvorfor kom kommunen ikke og skrabet sne nu her på den her lille bivej? Eller hvad det nu kan være, man er banaliteter, man får udvekslet i nogle andre sammenhænge.
Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med et afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære af det som mennesker og som samfund. I dag taler vi om naboskab. Er det ven eller er det fjende? Fordi det sidste år har vi haft mere end rig lejlighed til at opleve vores naboer meget mere end sædvanligt. Hvilket har gjort, at vi pludselig oplever dem som meget mere og oplever dem meget mere end før coronanedlukninger, hjemmearbejdspladser og hvad ved jeg. Hvordan bør vi forholde os til vores naboer som venner eller som fjender eller som neutrale personer? personer, der bor tæt på os. Og i den her breaker, der markerede du, Mia, du havde noget, du gerne ville addere til det, Anja sagde.
Det var, ja, det var fordi, Anja, hun sagde det der med small talk, og det er vi måske ikke så gode til. Sådan. Der er faktisk skrevet en helt PhD-afhandling om small talkens betydning for opbygning af tillid. Det er simpelthen, det virker i forhold til at opbygge tillid, at man netop lige kan tale om vejret. Og lige så snart tilliden er der, så er det jo meget, meget nemmere at løse de problemer, der opstår. Ikke? Hvor hvis man, det er jo igen tilbage til, hvis man ikke ser mennesket, så er det svært at løse konflikter på en god måde. Det var bare det, jeg kom til at smile af, for det talte lige ind i hele den der small talk, som vi blev så dårlige til. Altså, jeg har boet mange steder i København i lejligheder. Der er nogle steder, hvor jeg ikke aner, hvem der bor tredje til venstre efter 3 år, jeg har boet der. Ikke? Det fortæller jo lidt om, at vi måske ikke taler så meget med hinanden mere i de der opgange.
Ja, det er ret interessant, fordi at jeg bor jo i Galten. Det er imellem Aarhus og Silkeborg, og det skal du ikke være ked af, hvis du ikke ved, hvor det er henne, men det er en forholdsvis lille by. Og der er der rigtig meget, isolation nogle gange, og andre gange så taler man meget med hinanden. Men typisk taler man først med sine naboer, efter man lige sådan har hilst på dem. Men nede i Brugsen, der går man ikke sådan og siger goddag til hinanden eller småtalker, medmindre man kender hinanden. Mm. Men når jeg kommer i København, altså i stedet her inde i Indre København, så oplever jeg, at folk de taler til mig, som om, at de kendte mig. Og det er meget interessant, fordi det er jo ikke en personligheds... Det er jo ikke sådan, at der er mere udadvendte personligheder i København, end der er i Galten. Men det er ligesom om, det er mere, skal vi sige, kulturelt, at man må sige noget til hinanden, når man lige mødes. Altså, der er nogen, der kommenterer på min sko, og en, der kommenterer på, at jeg er pænt klædt på, og en anden en, der i morges på vej ind til studiet her, der var der en, der sagde, jeg skal lige skynde mig, fordi blikkenslageren venter på mig, og jeg aner ikke, hvem manden var. Altså, det var aldrig
så fik du lige den oplysning.
Det var aldrig sket i Galten. Hvad tænker du om det? Er der noget om, at der også nogle... Anja, er der noget om, at der også sådan nogle kulturelle italesættelser, hvor man interagerer sådan lidt mere socialt end i andre?
Ja, yeah, altså, nu synes jeg så, at der kommer rimelig mange ting ind i det, du siger her, men altså, det har jo altid været sådan, at storbymennesket har en helt anden måde at være socialt på. Nu talte jeg før om det her med at lægge afstand, og hvad skal vi sige, og opføre sig sådan, nærmest sådan halvvejs kynisk over for hinanden. Og det finder man jo også i storbyen, samtidig med, at man finder jo, altså en del af pointen, de der gamle bysociologiske pointer, det er jo så også, at grunden til, at der ligesom opstår den her form for kynisme nogle steder i storbyrummet, jamen det hænger også sammen med, at der er en form for, kan vi sige, meget mere grænseoverskridende måde at udtrykke, kan vi sige, sin egen personlighed på. Så selvom der er en, der fortæller dig, jeg får blikkenslæren på besøg, så er det så et spørgsmål, hvordan skal man egentlig forstå den type af kommentar? Er det en invitation til en samtale, eller er det mere en eller anden form for selv, et eller andet statement, en eller anden måde at, kan vi sige, markere sig i det, i byrummet? I Galten vil man jo aldrig have brug for i Brugsen at lave sådan nogle, altså alt for stærke markeringer. Der var rigtig mange, der også ville vide nogenlunde, hvem man var, eller i hvert fald sådan lige have en eller anden form for anelse om, hvem man var. Så det der med behovet for, kan vi sige, at lave en eller anden form for iscenesættelse omkring en selv, det ville ikke være ret stort, og det ville heller ikke være særlig vellykket, fordi folk ville jo nok tænke, jamen, man ved jo godt, hvem vedkommende er i forvejen, så hvorfor lave sådan en masse numre for at tage? Altså, der er simpelthen bare en anden form for adfærd i de forskellige typer af byrum, hvor Galten er måske lidt mere noget, der minder om en landsby, eller
kan vi sige ikke, i hvert fald... Jeg tror ikke, nogen vil sige, at Galten er en landsby. I hvert fald ikke mig.
Nej, altså det er jo en adfærd, der typisk findes lidt mere, hvor befolkningen er lidt tyndere, og hvor, altså ikke tyndere, men altså hvor der er mere tyndt befolket, og der kender man lidt bedre hinanden, og der har man en anden omgangsform, end man har i byrum, hvor der er en meget, altså stærk fortættethed af mennesker, og hvor folk også sådan, kan vi sige, iscenesætter sig selv på andre måder. Så altså, selvom jeg også synes, det er en meget venlig kommentar, jeg skal lige videre, fordi jeg skal hjem til Blikkensland, det er jo en meget hyggelig kommentar på en måde, men så kan den i virkeligheden også godt lidt forstås som en lidt mere selviscenesættende kommentar.
Altså, jeg var i hvert fald overrasket over den ene og alene det faktum, at jeg kendte ikke manden, og jeg sad på en trappesten og ventede på, at Radio 4 åbnede, og jeg aner ikke, hvem han var. Men jeg oplevede nemlig også, at han ville forklare, hvorfor han sådan småløb hen ad vejen. Det jeg erkender. Du skal lov, Mia, du får lov lige om lidt, men jeg bliver så spørget om noget, Anja. Er det således, Fordi det er jeg nemlig træt af at høre. Jeg er træt af at høre folk sige, jamen ham der, han er jo fra Amager, så han er sådan her. Og ham der, han er fra København, hvilket så for jyder jo af hele Sjælland i virkeligheden. Jamen jeg er jo fra Horsens, så derfor er jeg sådan lidt ligesom sådan her. Eller Støjberg, der siger, hun er god jysk og sådan noget. Ligesom om, at inden man blev placeret i kroppen, så universet ligesom sagt, jamen du er meget udadvendt, du bliver placeret på Amager, du er meget indadvendt og en lille smule Brogden, du bliver placeret i Vestjylland. Er det i virkeligheden, fordi det er vrøvl, ikke? Men er det i virkeligheden det, der er sket? Er det de sociale interaktioner, det er det naboskab, den fællesskab, vi har i byen eller i landsbyen, der gør, hvordan vi interagerer, og derfor nogle steder kan opleves som mere indadvendte, og andre steder som mere udadvendte end massen?
Altså, det er jo klart, når man laver... Altså, når man... Altså, man skal jo passe på her, fordi... Den første måde, du ligesom italesætter det på, det er jo rent fordomme. Altså, det er jo nogle fordomme, der knytter sig til nogle bestemte lokaliteter, og nogle af dem har, hvis de overhovedet nogensinde har været sande, så har det måske været i en fortid, hvor, hvad skal vi sige, hvor vores lokaliteter heller ikke var så tæt bundet sammen, og hvor vi ikke var bundet sammen digitalt og på alle mulige måder, som vi er i dag, hvor de der forskelle er meget mere, kan vi sige, udjævnet. Mm. Men når det så er sagt, så tror jeg stadigvæk, at man skal holde fast i at være meget bevidst om, at der er nogle territorielle forskelle. Altså, der er simpelthen nogle forskelle mellem, hvordan man er social, og i hvor stort et omfang man er social på de steder, man nu bor. Så altså, og om det så lige er, hvad skal vi sige, det har ikke noget at gøre med, at man kvikker replikken, og er man lidt left behind, eller sådan noget, men mere, der er stadigvæk steder, der minder lidt om den måde, som steder var sociale fællesskaber på tidligere i det gamle, kan vi sige, mere landsbypræget land. Og så er der samtidig steder, hvor der stort set ikke findes naboskab, og hvor man kan bo ved siden af hinanden eller i en opgang, uden overhovedet at have en idé om, hvem hinanden er. Og det skal man holde sig for øje, når man taler om det her, at der er de der variationer, og de er hen over landet, og det har ikke noget med Jylland og Sjælland eller København og resten af landet at gøre. De er i nogle små, kan vi sige, enklaver eller områder rundt omkring. Og det er blandt andet noget af det, som vi jo bruger rigtig meget kraft på. Altså vi, så siger jeg, mig og mine kollegaer og vores forskningsgruppe, gør rigtig meget for ligesom at fokusere på hvilken måde de her forskelle er, og hvad det egentlig betyder for både vores adfærd, men også hvis vi for eksempel som lige nu, hvor regeringen har utrolig meget fokus på at udjævne nogle territorielle forskelle. Hvordan gør man egentlig det klogest muligt, velvidende, at den måde, vi er bundet til de steder, vi bor på, er meget forskellig?
Ja. Og Mie, nu hvor vi er ved det, så vil jeg godt lige prøve at spørge dig, fordi i min intro, der talte jeg om, at jeg inddelte naboer i tre kategorier. Altså venskabelige, fjendtlige eller neutrale væsener, der bort er et fysisk faktum i min nærhed. Er det fair? Hvad tænker du om den opdeling? Det er så bare, jeg har fundet på, da jeg ligesom sad og forberedte mig til udsendelsen.
Jeg synes faktisk, den siger det sådan ret godt, at vi kan have nogle rigtig gode naboskaber, hvor vi drikker kaffe med hinanden, det er der, hvor vi er venner. Så kan vi have dem, hvor man går i krig med hinanden. Og det sker jo. Altså, at den ene nabo gerne vil tale med den anden, og den anden ikke åbner, når man ringer på, og så tager man motorsaven og åbner døren i stedet for. Det er sådan en klassiker med naboer, ikke? Jeg vil bare tale med dig, så jeg tog lige motorsaven og åbnede din dør. Det er jo, når man kommer i krig med naboen. Der er altså også naboer, der har skudt hinanden igennem tiden, og... Så ja, man kan også være fjender, og så kan man bo ved siden af hinanden, uden at ane, hvem den anden er, uden at forholde sig til det, uden at være hverken ven eller fjende, men bare, man har egentlig bare en bolig i en opgang, og ved siden af bor der en eller anden, og man ved måske ikke engang, om personen er mørkhåret eller lyshåret. Altså, man er fuldstændig ligeglad med den nabo, ikke?
Så er der eksempler på, at der er nogen, der har åbnet deres nabos dør med en motorsav?
Ja.
Med påskuddet, jeg vil bare tale med dig?
Ja.
Au. Er det noget, du har prøvet på, ikke på egen krop?
Men altså, nu taler jeg jo ikke om de sager, jeg har haft, men jeg vil fortælle, ja, det er sådan, det kan
ske. Du kan godt komme med generelle betragtninger, så det er noget, du har oplevet.
Ja.
Wow.
Jeg lover dig, der kan ske mange ting. Altså, der er jo også folk, der bor i opgangen, hvor man bliver så gale på hinanden, så tager man sine højtaler. Endda kan man finde på at købe dyre og større højtaler, skruer helt op. altså så højt man kan, og lægger højtaleren ned sådan mod gulvet, og så går man en tur på et par timer, og så kommer man tilbage igen. Kun for at genere sin nabo. Men altså, der er mange naboer, der bliver meget kreative i processen med konflikteskalering.
Og det taler vi meget mere om, nemlig naboskab, ven eller fjende, efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4, programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på aktuelle emner i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Vi er på efterforskning i naboskab, ven eller fjende, fordi vi over det sidste år har haft rig lejlighed til at opleve vores naboer meget mere end sædvanligt. Om det er i parcelhuskvarteret eller lejligheden, der vælger vi meget sjældent selv vores naboer. Og selvom vi deler opgang, vej, fælles arealer, vaskerum eller parkering med dem, ja, så har nedlukning og hjemmearbejde i den grad enten velsignet eller forbandet os med et større og tættere interaktion med vores naboer. Alt efter, om vi ser dem som venskabelige, fjendtlige eller neutrale væsener. Til at give dig og mig input på de emner, har vi fornøjelsen af to engagerede, energiske og eftertænksomme gæster. På en linje, Anja Jørgensen, professor i bysociologi, Kantzen Sok, Ph.D. og leder af forskningsgruppen SokMap fra Aalborg Universitet, og Mie Markussen, kan mærk jur, der er mange kender her. I kan bare det hele. Master i konfliktmægling fra Københavns Universitet, forfatter, tv-ekspert i programmet I krig med naboen, ejer af virksomheden Markussen & Company, ekstern lektor, konfliktmægling og forhandling ved SDU og ved KU. Halløj, sikkert vi var. Og før nyheden, der var vi inde og snakke om det her med, hvad man rent faktisk oplevede det her med, at man kan opleve, at en nabo i den grad sådan kan tage en motorsav og banke ind i det. Og der har jeg lyst til at spørge dig, Anja. Har naboskab i den tid, vi ligesom har snakket om naboskab, fordi det ved jeg jo ikke, det kan det være, du kunne åbne op for, altid været et punkt for strid eller for venskab, sådan lokalt mellem mennesker?
Altså, jeg ved jo ikke, altså, hvor lang tid vi har talt om det. Altså, vi er jo nok først begyndt at tale om det, da vi lige pludselig oplever, at der er noget, der forandrer sig. Så jeg tror egentlig, at det meget er ved starten altså, af urbaniseringsprocesserne. Altså, jeg har jo selv læst rigtig meget ind i den rigtig gamle bysociologi, som er lavet med udgangspunkt i byen Chicago. Chicago-sociologien kaldes den, som jo brugte nabo, altså som filtrerede, kan vi sige, urbaniseringen ud fra, altså flytningerne fra land til by, ud fra naboskab og udviklingen af de forskellige neighborhoods i byen Chicago. Så jeg tror altså, vi har talt om det, da det ligesom for alvor begyndte at blive noget, vi lagde mærke til. Tidligere tror jeg simpelthen ikke, man har tænkt over det. Man har bare boet det sted, hvor man nu boede, den by, man nu boede, eller den lille samfund, eller det lille landområde ude i småsamfund, hvor man nu boede, og hvor ens familie nu tilfældigvis for rigtig, rigtig lang tid siden havde slået sig ned, eller altid havde været, eller man kendte ikke historien om det, og havde ikke behov for at reflektere over det. Og pludselig med urbaniseringen, altså flytning fra land til by, jamen så begynder man at tænke over blandt andet sådan noget som, hvorfor opstår der egentlig forskellige neighborhoods, eller forskellige nabolag. Altså, man ved jo godt, man vidste også allerede fra starten, folk er jo selvfølgelig forskelligt ved muffen i en by, i en storby. Men man kunne også omvendt se, at det var ikke kun et spørgsmål om økonomi, den måde, som folk klumpede sig sammen på i storbyen. Man så allerede rigtig tidligt, at de forskellige grupperinger, både etnisk og socialt, de fordelte sig aldrig jævnt ud over hele byen, eller helt jævnt ud over de steder, hvor de egentlig godt kunne bo, men de havde en tendens til at klumpe sig, gruppere sig i nogle kan vi sige, nogle mindre neighborhoods, hvor de ligesom genfandt en eller anden form for identifikation. Og det var ligesom, kan vi sige, starten på det. Og så har vi jo egentlig haft nogle forskellige typer af, altså nogle forskellige perioder hen gennem historien, hvor vi har udforsket idéer. Så har der været perioder, hvor man har mest tilskrevet den der segregeret storby, noget omkring social ulighed. Og senest er vi kommet lidt tilbage til, at det er både noget, der handler om social ulighed, men det er også noget, der handler om social identifikation i de områder, som vi bor i.
Ja, fordi vi har jo en tendens til at søge de mennesker, der ligner os. Altså, vi har en tendens til at søge hen mod grupper, der ligner os selv, eller grupper, vi gerne vil ligne. Er det ikke rigtigt?
Jo, helt sikkert. Og det, der var den, kan vi sige, den store pointe, som de gamle Chicago-sociologer kom ind med, det var jo netop, at det ikke kun er et spørgsmål om, at de rige altså bosætter sig et sted. Det gør de nok også, men for eksempel altså middelklassen, jamen, de fordeler sig ikke jævnt ud over alle de steder, hvor de egentlig godt kunne bo, vel, men grupperer sig både socialt og etnisk. Det kan vi så gøre en masse med boligpolitikker og indgreb, og jeg ved ikke hvad, kan vi jo gøre en masse ting for at prøve at bløde op på den situation. Men selv Danmark, som er et ret meget velreguleret samfund på det her område, og som, hvor der har været en hel del tiltag og hvad skal vi sige, indsatser for at blande byggerier osv., så er faktisk jo stadigvæk den grundstruktur, at især omkring de store byer, er områder meget socialt segregeret, meget mere socialt segregeret, end vi, kan vi sige, måske egentlig almindeligvis tænker over, når vi tænker over Danmark som et universelt velfærdsland, så er det meget varieret, den måde, vi er grupperet på rent socialt.
Tjek, og det giver jo som en anden til dig, Mie. Fordi du ved rigtig meget om konflikter og hvad der sker i konflikter, optrapning og deeskalering og sådan noget. Og det andet, jeg er inde på her, det er, at vi har en tendens til at søge hen, altså vi fordeler os ikke lideligt, vi forsøger hen etnisk og kulturelt og indkomstmæssigt, der er der noget, der tyder på, at vi klumper os sammen, så det er nogen, der ligner os, eller vi søger hen mod nogen, der ligner det, vi gerne vil være. Kan du, og det er noget af en stor ordre, jeg stiller dig her, men kan du komme med nogle generelle træk på, hvad gør en god nabo? Altså, hvad er definitionen på en god nabo?
Jamen, det tror jeg var noget af det, vi var inde på til at starte med. En god nabo tager hensyn, og en god nabo spørger og hjælper dig, når du har brug for det. Og det er der jo masser af eksempler på. Jeg tror, vi skal huske på, at det er jo ikke alle, der lige vælger, hvor de gerne vil bo. Der er jo også relativt mange, der får anvist en bolig, og altså, du vælger jo ikke din nabo som sådan. Du Nej. Vælger at købe noget, du har råd til, eller du vælger at leje noget, du har råd til, og du vælger at gøre det sted, hvor du kan. Det er ikke alle, der har frit valg på alle hylder, når det kommer til boliger. Og det tror jeg lige, vi skal have med i tankerne omkring der, hvor vi bor, fordi der er relativt mange problemer ude i lejeboliger, for eksempel. Det er der også i alle mulige andre boliger. Men noget af det handler jo også om, at du har ikke valgt den nabo, du har. Du er i tvangsægteskab. Men du spurgte mig til den gode nabo. Den gode nabo tager hensyn, hjælper dig, banker på døren og siger hej,
Hvad er det, der banker på døren? Altså, lad mig være i fred. Hvad kommer du rendende her og spørger, om du skal låne sukker? Det gjorde jeg også i sidste uge.
Ja, det er der nogen, der ikke kan lide. Og der er nogen, der synes, det er utroligt dejligt lige at kunne hjælpe lidt. Ikke? Der, er ja. Vi sådan, der er vi selvfølgelig meget forskellige. Men jeg tror, de fleste faktisk får et lille kig ud af at hjælpe hinanden.
Jeg er fuldstændig enig. Altså, men jeg har bare oplevet mennesker, der ikke prøvede sig om at blive... Altså, ja. På min barndomsgade, der var der jo et ældre ægtepar, som jo ikke har været ret meget ældre end 50 år, men det var jo pisse gamle mennesker, dengang jeg var dreng, som når vi skød bolde ind i deres have, som vi jo ikke gjorde med vilje, nægtede at give os boldene.
Ja.
Og det var de slet ikke interesseret i, så de blev kaldt herre fru Suresen, og de ville ikke give det her, selvom det ikke var med vilje, og vi sparede, det var det ikke, så ville de ikke give os de her bolde, og de adskilte sig jo ret meget.
Man kunne forestille sig, at det generede deres søndagskaffe eller et eller andet, ikke? At de ønskede fred og ro, og det fik de ikke. Vi har lidt den samme med trampoliner. Der er børn, der er i trampoliner, de larmer, er der nogen, der synes, og så forstyrrer det den fred, man egentlig måske godt vil have i sin egen have, ikke? Det er en klassiker.
Eller de der naboer, der absolut skal slå græs klokken 6 om aftenen, når alle andre sætter sig ned og spiser aftensmad ude i haven til en godt vejr, så skal de absolut starte plæneklipperen. Det har jeg aldrig helt forstået.
Men eller klokken 7 om morgenen, det er der også nogen, der ikke bryder sig om.
Ja, hvis det er på en søndag. Okay, det kan jeg godt se. Okay. Godt. Jamen lad os prøve at gå videre. Hvordan, Anja, du var måske lidt inde på det før. Hvordan ser bysociologer på det her med naboskab? Hvordan forholder man sig til det? Du var lidt inde på det her med, at der er forskel på land og by, men i forhold til stridigheder, hvad siger en bysociolog omkring nabostridigheder? Hvad har du at tænke og tanker og idéer om det?
Altså nu kender jeg jo kun sådan lige perifært til nogle af de der sådan, kan vi sige, enkelttilfælde, hvor der altså sker et eller andet fuldstændig vanvittigt. En sociolog vil jo typisk mere se på nogle kollektive processer. Og noget af det, som jeg selv har arbejdet med, altså det har sådan set også været enkeltsager, men ikke enkeltsager mellem kan vi sige, enkelt naboer, men mere noget, der er sket i et nabolag.
Ja.
For eksempel sådan noget som kommuner, der på af og til har haft nogle projekter og nogle idéer om at prøve at integrere forskellige typer af socialt udsatte borgere i såkaldt almindelige boligområder. Og der er jo på et tidspunkt altså fulgt nogle af de processer i nogle områder, hvor der altså før mere eller mindre nærmest ikke rigtigt altså var tale om et kvarter, der var særligt sammenhængende, men i det sekund, at kommunen ligesom tog initiativ til at sige, vi må have flere skæve eller udsatte borgere ud i almindelige boligområder. Vi vil købe et lille stykke jord, vi vil bygge en lille institution med et meget begrænset antal beboere, ganske vist, men vi vil gerne have dem ud i et almindeligt villakvarter, så ligesom se, hvilken kæmpe protest. Der vil jo typisk ske det, at der vil beboerne eller naboerne, dem, der var der i forvejen, gå sammen og begynde at problematisere, stille spørgsmålstegn ved det, være bekymret, komme med forslag til andre lokaliteter osv. Og så har jeg også fulgt nogle sager, hvor man så har set, hvor jeg så har, hvad skal vi sige, fulgt dem over flere år, og egentlig jo faktisk haft den. Jeg kender også andre sager, men jeg har egentlig haft nogle eksempler, eller fulgt nogle eksempler, hvor det så med tiden faktisk er gået hen og blevet ret succesfuldt, men startet som kæmpe konflikter. Og når det er blevet ret succesfuldt, så er det egentlig fordi, det har skabt et meget tæt naboskab i de områder. Altså folk har simpelthen lært hinanden at kende alene,
fordi de havde en fælles fjende, eller hvad?
Man skulle finde ud af, hvad foregår der, hvad er det, kommunen gerne vil, og så var man nødt til at holde nogle møder og snakke sammen og ringe og skrive sammen, og alt den koordination, det ligesom kalder på, det får faktisk folk til at kende, lære hinanden at kende, og det har så også i mange tilfælde ført videre til, at så er de begyndt at se hinanden og holde lidt fester og bygge en legeplads sammen. Altså, der har været mange positive afledte effekter af noget, der er startet som en alvorlig konflikt. Det har ikke ret ofte givet sig udslag i, at man så har fået integreret de borgere, der er blevet flyttet ud, men det har skabt en eller anden form for et grundlag for en fredelig sameksistens. Så på den måde kan de her konflikter, sådan, de kan også godt udvikle sig over tid, og egentlig altså blive mere positive over tid, end de lige ser ud til at være i første sekund. Men det skal selvfølgelig siges, at det er vigtigt, at kommunerne, når de gør sådan noget, er grundige og ikke udflytter fra store institutioner. Og, altså, der er rigtig mange ting, detaljer, man er nødt til at have godt fat i, men det kan faktisk godt over tid udvikle sig mere positivt, end man lige skulle tro.
Altså det, du siger, giver jo reminiscenser til det, der skete i maj på Langeland, ikke? Med udflytningen af udrejsecentret, hvordan at de lige pludselig kunne... Der var i hvert fald et stærkt naboskab på Langeland et kort øjeblik der. I dag taler vi om naboskab, ven eller fjende, fordi det sidste år har vi haft rigelig lejlighed til at opleve vores naboer meget mere end sædvanligt. Og i dag har vi også to dedikerede, deltagende og dygtige gæster med til at belyse emnet, nemlig Mie Markussen, ekspert i konfliktmægling, forfatter, ekstern lektor, konfliktmægling og forhandling, og Anja Jørgensen, professor i bysociologi, PhD og leder af forskningsgruppen på Aarhus Universitet, der hedder SOCMAP. Og Mie, nu var vi lige inde på det her, hvad der sker med grupper, men hvad gør egentlig en... er der nogle typiske ting, der er årsagen til, at nabokrig opstår?
Ja, der er en ting, der er for langt hovedparten af alle nabokrige til at opstå, og du kan næsten gætte dig til, hvad det er. Det er lyd. Lyd er simpelthen hovedkilden til alle nabokonflikter. Der er rigtig mange lejligheder, der har en helt ufattelig dårlig lydisolering. Jeg har haft konflikter, hvor underboen var irriteret over, at overboen hævde køkkenskuffen ud, fordi bestikket raslede. Så bor man altså i noget gedint, undskyld, jeg siger det, men lydlort. Og det har vi helt utrolig meget af, og det er den primære kilde til alle nabokonflikter. Der kan også være lugt, der kan være trampolin, der kan være alle mulige ting. Der kan være, at man, nogle af dem, jeg har haft i områder, hvor man kan se vand, jamen der er det, hvis træerne bliver lidt for høje, og den, der bor i anden parket, lige pludselig ikke kan se vandet mere. Og sådan. Det kan også være. Men hovedparten af alle konflikter handler om lyd. Det handler om, at vi bor... Der er faktisk også skrevet en PhD om det her med, altså, hvordan håndterer vi egentlig nabokonflikter, og vi tror meget af det er relationelt. Men man er også nødt til at kigge på der, hvor lyden den er så elendig, at det faktisk ikke er til at holde ud og være der, fordi at væggene og altså, murværk osv. bærer lyden, så den også kan blive forstørret. Altså folk, der klager over, at du går op og tisser om natten, hvor man tænker, ah, det må man vel godt. Men det larmer, og jeg vågner af, at overboen skal, det gør jeg altså ikke, vel? Men det har jeg haft nabostridigheder omkring, ikke? At det der med at vågne om natten, fordi at overboen skal på toilettet, og så kan man høre, at overboen går ud. Altså så er vi ude i noget, der er rigtig svært at håndtere, fordi det er det, der hedder en strukturel konflikt. En lidt, det er vilkårlig konflikt. Mm. Og det, man kan gå ind og gøre, er jo også sådan rent strukturelt at prøve at kigge på, kan vi ændre på de vilkår?
Rammen omkring det.
Ja.
Men så kan man jo sige, at dem, der bor i en ejendom, eller, og det er jo så typisk ejendom med etagebygninger, vi snakker om her, de kunne jo få, de kunne lytte til Anja, der siger, at vi skal bare have en fælles fjende. Og det kunne jo så være dem, der solgte os ejendommen, eller lejer lejlighederne ud. Hvad tænker du, hvad oplever du det samme i forhold til, når du kigger på lokale fællesskaber, Anja, at det er lyd, der gør den store forskel?
Det er jo lidt nogle andre, det er simpelthen nogle andre vinkler, jeg har været inde over naboskab med, ikke? Og så det ved jeg faktisk ikke så meget om, men det er da ikke svært at forestille sig. Og igen, jo tættere man bor, jo mere har man jo også behov for den der afstand, og det, altså det kan jeg da sagtens forestille mig at gøre sig gældende, men det er faktisk ikke noget, jeg ved særlig meget om.
Det gør ikke noget, vi skulle bare spørge.
Okay.
Mie, hvad forhindrer, at der opstår et godt fællesskab? Eller helt konkret, hvordan opstår fjendskab mellem naboer, selvom intentionen måske er noget helt andet? Altså nu siger du lyd, men kan der være andre årsager? Altså,
det starter...
jeg flytter ind i et område, det gør jeg egentlig ikke, fordi jeg har lyst til at være uvenner med nogen.
Nej.
Men det bliver det.
Ja, det starter jo altid i det små. Det starter jo altid med en lille bit ting, ikke? Altså, de største problemer i verden kunne være løst, mens de endnu var små. Det er et af de bedste citater inden for konfliktteorien.
Så tit det starter en gang til. Langsomt.
Meget langsomt, yes. De største problemer i verden kunne være løst, mens de endnu var små.
Ja, tak.
Det starter altid med en lille ting. Det starter altid med, at du spillede for højt lørdag aften kl. 23. Og så lige pludselig, så handler det også om, at du ryger, og din cigaretrøg, den generer mig. Eller i øvrigt, så er der også parfumelugter, og jeg har parfumeallergi. Eller når vi er ude i villakvartererne, den der grill, du tænder, den lugter. Eller skraldet står forkert, eller man parkerer bilen forkert. Det starter med en lille bitte ting, og så vokser det og vokser og vokser. Og det er sådan klassisk inden for konflikter, at man ikke taler om det. Det bedste er jo i virkeligheden at tale om den første lille ting, der opstår på en god måde. Fordi der er du ikke i det her trusselsystem. Og det vil sige, at du kan tale om det på en måde, hvor du faktisk kan få en god kommunikation. Men lige så snart det har vokset så stort for dig, så er du arg eller vred, eller altså, så går du ind til din nabo med en helt anden energi. Og når du gør det, så vil din nabo helt automatisk også ryge ind i denne her konflikteskaleringsproces. Og så har vi balladen. Så ja, start tidligt. Prøv at få gjort noget ved det, mens du endnu kan smile til din nabo. Ikke?
Så det, du siger, det er, at vi skal italesætte det, der bliver et problem om 2 måneder, når vi ser det første gang, siger, den lader vi lige ligge, den der. Vi siger ikke noget til naboen med det her, men hvis vi venter for længe, så ender vi med at have opbygget så meget energi, at konflikten raser inde i os, og nu bliver den så udadgående, og så er det, jeg bruger en motorsav til at åbne døren til min
vores, altså vores misforståede pænhed overtager, ikke? Vi tænker, jeg må hellere være pæn, og lade være med at sige noget, og jeg må også hellere være tolerant, og jeg må også være det ene og det andet. Men i virkeligheden, så hvis man er fuldstændig tydelig, mens man kan smile, så kan vi nedtrappe rigtig meget og få det, altså få gjort noget ved det. Men det er svært at gøre noget ved, hvis vi først er begyndt med advokater over for hinanden, eller netop begyndt at bekrige hinanden.
Og det er jo det der med, at man skal lade være med at have hensynsbetændelse. Det er et ord, jeg har stjålet fra en anden men hensynsbetændelse er, at vi tager lige hensyn, indtil man, at det er så betændt, at man bliver rasende indvendig.
Ja, lige nok det.
Anja, jeg har en til dig her. Du forsker jo i stedtilknytning, territorial betinget ulighed, lokale fællesskaber og lokal social integration. Den forskning, hvordan kan vi, os lyttere, mig og Mie, hvordan kan vi bruge det i forhold til vores naboer? Kan du hjælpe os til nogle pegepinde på det?
Det er jo selvfølgelig, vanskeligt lige at hive det helt ned i det fuldstændig enkelte, i den enkelte persons hverdag. Men det vi kan...
Ej, jeg tror på dig. Du kan. Jeg tror på dig. Ja.
Men det vi kan, det er, at vi kan jo være gode til at forstå, at der er nogle variationer her. Hvad er det egentlig for et område, du selv bor i? Hvis du har bosat dig et sted, hvor der for eksempel er en meget stor til- og fraflytning, og jeg er fuldstændig med på, hvad Mia siger, det er jo ikke alle, der vælger deres sted selv. Og det er klart, jo mere man befinder sig i et område, hvor priserne er meget høje, fordi der er en stor efterspørgsel, ja, så er der jo færre mennesker, der simpelthen egentlig selv kan vælge særlig meget. Det må de jo tage sig til tak med det, de har råd til. Men altså, men det her med at se lidt på, hvad er det egentlig for nogle områder, man bosætter sig i. Jeg siger ikke, at man skal ligesom, hvad skal vi sige, kun bosætte sig et sted, og så sige sådan, nu skal alle tage hensyn til, hvordan, jamen det er klart, du er nødt til at tænke over, at det her område midt i København, for eksempel, der har været den her debat om, hvad er det egentlig, man skal forvente sig, hvis man bosætter sig midt i København? Skal man der forvente sig fred og ro efter kl. 22 om aftenen? Eller skal man forvente sig, at der faktisk er også rigtig mange andre, der godt kan lide at komme ind til København, og måske ikke være der i dagtimerne, men være der om aftenen? Det er et bestemt sted, og det kan man selvfølgelig godt. Det skal jo ikke være urimeligt, og det skal jo selvfølgelig ikke være flyde med skidt og være alt for meget larm overalt og hele tiden. Men man er også selvfølgelig også nødt til at tænke lidt over, hvad er det egentlig for et sted, jeg gerne vil på, og hvad er det for nogle, kan vi sige, ydre indtryk, jeg er... Jeg vil affinde mig med at leve i, og hvad er mine odds for egentlig at lave om på det, hvis det er sådan, jeg kommer ind i et meget tæt befolket byområde, for eksempel. Altså, så er det selvfølgelig noget med hele tiden også at være lidt opmærksom på, hvad er det her egentlig for nogle områder, og hvad er det for et... passer det egentlig til det, jeg gerne vil, hvis jeg har en valgmulighed? Hvis ikke jeg har en valgmulighed, så er det noget helt andet, og... Så er der forhåbentlig en boligforening eller en afdelingsbestyrelse eller et eller andet, der kan prøve at træde i karakter og være med til at sætte nogle rammer for adfærd helt lokalt set.
Altså, jeg synes jo, det er en meget god pointe, du kommer med der, fordi jeg har jo altid jeg har virkelig undret mig. I Aarhus, der er det meget, meget tilrådeligt, at man, eller mange vil gerne ned til åen ved Aarhus og bo dernede, lige bortset fra, at så kan du også være helt sikker på, at du ikke har nattero i alle sommermånederne, fordi der bliver råbt og skræget, og det samme er det i min fødeby Horsens, hvor man har bygget nogle boliger nede ved havnen. Det er så lige overfor, hvor der bliver læsset en masse sten og en masse, foder og alt muligt af, og det er både støjer, og det larmer, og det støver ret meget, og de her mennesker har jo givet mange millioner kroner for at bo ned til havneområdet, lige bortset fra, at så kan de også vaske vinduer hver dag, og at der bliver larmet undtagen i weekenderne. Og jeg undrer mig over det her. Mie, hvordan skal vi forholde os til vores naboer på den bedste måde? Og jeg vil afslutte med et godt eksempel. Nu kommer det her ud i ageren. Jeg har faktisk en genbo, som rigtig godt kan lide at spille højt musik en gang imellem. Og det har jeg det fint med. Og han bor altså næsten 100 meter fra mig. Men jeg bor i et parcelhusområde ude i Galten, ikke? Så han ved godt, hvem han er, hvis han hører det her. Og han elsker at spille høj musik. Da han blev 40 år sidste sommer, dagen før jeg skulle lave mit første radioprogram i Radio 4, og jeg skulle op klokken et eller andet, der spillede han højt musik fra klokken 12 til klokken 4 om morgenen. Og jeg lå der og vendte og drejede mig, og selvom jeg lukkede alle vinduer, han spillede enormt højt. Jeg valgte at lade være med at gå over til ham, fordi jeg tænkte, at jeg kommer derover morgensur, de er fulde, og det kan eskalere, tænkte jeg. Og jeg valgte også at lade være med at ringe til politiet, fordi min kone sagde, ej, lad nu være. Men jeg besluttede mig for, at gør han det igen, sådan fra klokken 2 til klokken 4 om natten, som jeg synes, at det skal man ikke spille så højt, så vil jeg ringe til politiet. Men hvad vil det råd til mig være?
Det tror jeg godt, du ved. Det tror jeg, alle ved. Hvad tænker du selv, der vil være rigtig klogt at gøre?
Jamen, jeg synes ikke, jeg har lyst til at gå over og sige goddag, hej. Kan du huske der for et år siden?
Nej, det har du ikke lyst til.
Men hvad vil være med det?
Men hvad vil det kloge være at gøre? Det er ikke, hvad du har lyst til.
Det lyder så mega voksen, det der.
Det er også mega voksen. Ja, det gode vil selvfølgelig, og det ved alle, der hører det her program, og det ved du også, vil selvfølgelig være at gå over og tale med ham om det i fredstid.
Ja.
Du behøver sikkert gøre det, når han spiller klokken 2 om natten. Du kan bare gå derover og banke på, når du kommer hjem i dag.
Jamen, du har gået et år jo.
Ja, så kan du stadigvæk gå over og banke på i dag, og så sige, den gang der...
Men han går forbi med sin hund en gang imellem, skulle jeg så sige, du, når jeg lige har dig, hvad der var for et års tid siden. Jeg synes, det bliver akavet, gør det ikke det?
Altså, det ved jeg jo ikke, om det gør for dig. Du kunne også starte med at hilse på hunden. Det plejer at være en meget god icebreaker.
Okay, check. Men er det der, den er? Er det så enkelt, at vi skal simpelthen have mod til... at i tale sætte det, der irriterer os ved vores naboer, i det øjeblik, at, Altså inden vi bliver sure, eller efter vi har været sure? Er det sådan,
det er altid, det er altid klogt at arbejde med konflikter i fredstid. Altså det er altid klogt at oparbejde en god relation i fredstid, fordi det er meget sværere at håndtere i krigstid, hvis vi ikke har en god relation. Mm. Så ja, det er altid sådan, sørg for at opbygge relationerne, når der er fred og ro på linjen.
Og således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i naboskab, ven eller fjende. Må du, som jeg, have fået nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores begavede, berigende og blændende gæster. Mie Markussen, Kant, Mærk, Jur, master i konfliktmening fra Københavns Universitet, forfatter, tv-ekspert i Krig med naboen, ejer af virksomheden Markussen & Company, ekstern lektor, konfliktmening og forhandling hos Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Tak fordi du kom, Mie.
Selv tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Og Anja Jørgensen, professor i bysociologi, Kantcent SOC. Og jeg øver mig i de her forkortelser. Jeg skal finde ud af, hvad det betyder en dag. PhD og leder af forskningsgruppen SOCMAP fra Aarhus Universitet. Anja, tak fordi du var med på en linje.
Tak fordi jeg måtte.
Af hjertet og hjernen, tak for både lytterne og jeg. Du kan få meget mere Morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcast, eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Evald Clausen, og det bliver mine naboer sandsynligvis ved med at kalde mig, medmindre de kalder mig deres venlige nabo, og det håber jeg, de gør. Vi høres ved.